Jukolosai angwen. Judongo. Wumini jumirmu gin mumako ping muromo kogide. Ma wungeyo ko ya wun bende utie kuja dit ipolo. Uber kr kumruo. Ma ukiko iye kufoya fosh. Karachelo kuma eni uruo iwa bende. Kara mungu yab iwa dugola ni lembe. Kara wayer gira munga pa Kristu. Ma anpende ani ikol pire. Kara anyute chale maku ya ayer. Wot kurieko yobajo mawoko. Ma ube nye woko nindo. Wekwech mu ubed kubere tiri tiri. Makadu rome. Kara ungei. Maramu loko lembe ni dano kubangi kubangi. Lembe parasheke tukiko biketu ungeyo. Ma en e umego maja mer, meja timanda, man eja tich wakude irwoth. Ma oro ibengu pilembe ma eni nini. Kara ungei beru mua ma oberu ko. Man kara e juk adunde wu bende. Karachelo kud Onesimo, ma umego manda, ma jamer bende, ma en engatu achiel mikindu. Gibiketo wungei gin sheke motimbre kuni. Aristarko, ma jakolwada umoto wu. Man Marko, ma wod nyamin Barnaba, ma wujolo lembangola pire. Teke woki bengu, ujole, man Yesu majuluongu yustu, magiwegi ya. Johnny Kengi, ema wajutich mikerpa mongo wakogi. Dano magibedu ira ni joke. Epafra, ma en engatu ashiel mikindu, meja mirupa Yesu Kristu, emotu u, mebe i a iye tiritiripiwu irwa pare. Kara uchungdu chu, unge yandade yeny mamungu yenyo cheke. Kumanyuto pire, ya emule dit kutish piwu, man pijuma ilaodikia, man pijumani ihieropoli. Luka, maja kaiko maja mer, gikudema bende gimoto wu. Wumoto utumego, magini ilaodikia. Kunumfa bende, man kanisa, mani iotmigi. Man tek judaru somo waraga maeni, ikindu. Uke jisome, ikanisa, mijo laodikia bende. Man wun bende usom waraga, moai ilaodikia. Wawachini, arkipo kumae. Dong iket wengi kumtich mijolo irwot. Kara itime kakare. Mot para an apaulu gira kuchinga. Wupoi pikol para. Dong pero bedkudu.